bo'l, yaxshi yomon kunimda yonimda
taqdim etadi.
Yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtingga posbon bo'lgan, egma boshi yo'lga sirratlarda doston bo'lgan. Sen mardlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mard bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'anga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Qadrini biley do'stim, sensan o'zbek farzandi. Hurmat qilgin yurt boshing, ular xalqing dilbandi. Bizlar uchun har kuni mehnat qilar to'xtamay, biz ham xalqqa sodiq bo'laylik, qanotidan biriga kiraylik. La 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 Men bilan bir umr, sen bilan bir umr yashagan, hayotda yurgan bir yo'lda, o'qigan maktabda, o'ynagan oftobda, sevgan bir qizni degan qirmizdan. Unutma chin do'stni degan sen bizni. Do'st bo'lgan doimo hech bo'lma baribir qon. Bo'lmagan noto'g'ri qilmagin baribir qon. Men o'zim bir to'son do'st uchun berdim jon. Shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Sen do'stlik bo'l, menga chin sirdoshlik bo'l, yaxshi yomon kunimda yonimda tapkashlik bo'l. Bo'lma hech qam ich qora, yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtingga posbon bo'lgan, egma boshi yo'lga sirratlarda doston bo'lgan. Sen mardlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mard bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'anga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l.